Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa umrlo je još 10 ljudi, a zaraza je potvrđena kod 2282. Na respiratoru su 74 pacijenta. Krizni štab donio je nove mere i najavio oštriju kontrolu postojećih. Na jesenji raspust od 11. do 16. novembra sa osnovcima će i srednjoškolci. Povećano je i ograničenje za organizovano okupljanje u zatvorenom sa 30 na najviše 5 osoba. Masovna vakcinacija protiv koronavirusa u Moskvi i Moskovskoj oblasti počeće za 2 nedelje, najavio je direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja Aleksandar Ginzburg. On je objasnio da masovna vakcinacija znači da će se sprovoditi na teritorijalnoj osnovi, a ne na osnovu proizvodnje, prenosi TASS. Aktuelni američki predsjednik Donald Trump poručuje demokratskom kandidatu Josephu Bidenu da nema prava da tvrdi da je pobedio na izborima. Pravni postupci tek počinju, naveo je Trump na Twitteru. Glasovi se i dalje prebrojavaju u 5 saveznih država, Pensilvaniji, Georgiji, Nevadi, Arizoni, Severnoj Karolini. Za pobedu je potrebno 270 elektronskih glasova. Biden ima 253 glasova elektora, a Trump 213. Vreme danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 0 do 6, a dnevna do 15. U Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro u ove rane jutrnje sate iz studija drugog programa Radio Beograda. U tonskoj režiji našeg studija Pavle Savić. Ja sam Dragana Veljković. Sada je 6 sati 2 minuta, hladno jutro su u Beogradu oko 4 stepena, tako i u većini krajeva naše zemlje, sudeći prema aktualnim podacima iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, a na planinama čak ispod nule. Još uvijek je mrak, utoliko teže da se odvojimo od tople postelje i snova. Ali, evo nas, tu smo. Družimo se do 8 sati u jutarnjem vikend programu Novi dan Radio Beograda 2. Ukoliko želite da nam se priključite, poštovani slušalci, naš broj telefona je 011-3229-653. Jutro počinjemo rubrikom Dogodilo se na današnji dan, o drugim temama kasnije. Kreće muzika koju je odabrala mlada i talentovana Jelena Živković. Dobro jutro.
Sobi ja sam bila nad prezom. mrtva, ljubim te. Drugi mi prsten da, treći me doziva, a samo ti me ubijaš. Drugi mi prsten da, treći me doziva, a samo ti me ubijaš. U svojoj sobi ja sam bila, nad brezom lete crna krila. Neću se plašiti, neću ti bežati, dole u mraku stojiš ti. U svojoj sobi ja sam bila, nad brezom lete crna krila. Neću se plašiti, neću ti bežati, dole u mraku stojiš ti. Dole u mraku stojiš ti. Dole u mraku stojiš ti.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
7. novembra 1867. godine u Varšavi je rođena Marija Sklodowska-Curie, dvostruka dobitnica Nobelove nagrade. Prvi put sa suprugom Pierom Curiejem i Andrijem Becquerelom za fiziku 1903. i drugi put samostalno 1911. godine za hemiju. Njena ispitivanja radioaktivnosti dovela su do otkrića dva nova elementa, polonijuma i radijuma. Posle smrti supruga Pjera postala je prva žena profesor na Pariskoj Sorboni. O ličnosti Marije Curie u emisiji Radio Beograda govorio je nuklearni fizičar Vladimir Ajdačić.
Tada izbija Prvi svjetski rat. Noseći u vozu, bežeći iz Pariza prema Bordeaux, 20 kg tešku olovnu kutiju sa malom količinom radijuma, miligramskom količinom radijuma, svojim jedinim bogatstvom pored dece, ona stiže u Bordeaux i stavlja tu dragocenost u jednu banku. Da bi se zatim prijavila kao dobrovoljac francuskoj vojsci, obučila 200 sestara u korištenju rengen aparata, vozila sama jedan ambulantni kamiončić, letela od rova do rova, pomagala u lečenju, postala je toliko slavna da Sara Bernard njoj izrecitovala u stvari pred celim odredom vojske jednu odu gospođi Curie, koju je nazvala sestrom Prometeja.
Na današnji dan 1913. godine u Alžiru je rođen francuski književnik Albert Camus. Pisao je romane, eseje i drame. Najpoznatija dela su pozorišni komadi Kaligula, Pravednici i Opsadno stanje, eseji Svadba, Mit o Sizifu, Pisma nemačkom prijatelju i Pobunjeni čovek, kao i romani Pad, Kuga i Stranac. Nobelovu nagradu za književnost Camus je dobio 1957. godine.
La convention du théâtre, c'est que le cœur ne s'exprime et ne se fait comprendre que par les gestes et dans le corps, ou par la voix qui est autant de l'âme que du corps. La loi de cet art veut que tout soit grossier et se traduise en chair. S'il fallait sur la scène aimer comme l'on aime...
7. novembra 1944. godine preminuo je Bogdan Popović, književni kritičar, eseista, akademik. Bio je profesor Beogradskog univerziteta i jedan od osnivača Srpskog književnog glasnika, Pen kluba i Društva prijatelja Francuske. Antologiju novije srpske lirike objavio je 1911. godine. Kao književni kritičar, bitno je doprinao evropeizaciji srpske književnosti u prvoj polovini 20. veka. Na današnji dan 1946. godine završena je prva posleratna omladinska radna akcija, a prugom Brčko-Banovići krenuo je prvi voz. Železničku prugu dugu 92 km gradilo je od aprila iste godine oko 62.000 mladih ljudi iz cele Jugoslavije. O značaju radnih akcija za obnovu zemlje 1946. godine govorio je Josip Broz Tito.
Rezultati vaši jesu veliki u toku ove godine dana od kako je naša zemlja potpuno oslobođena. Ako uzmem 5 miliona radnih dana je dala dobrovoljno omladina, onda vidimo kakav je to džinovski doprinos za podizanje naše zemlje, za izgledu naše zemlje. Narodi koji imaju takvu omladinu, ne trebaju se bojati za svoju budućnost. Mi smo osposobili i veliki dio naših fabrika. Vi znate, one su bile razrušene. Nemac je hteo da uništi pri odlasku sve. Izrušene su bile i u toku rata. Nešto smo, Boga mi, i mi porušili. Ništa zato, mi smo znali rušiti, ali ćemo se i znademo graditi.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Dobrodošli ljudi, pevajte, dobrodošli ljudi, pevajte.
Poštovani slušalci, sada je 6 sati 17 minuta, subota 7. novembar. Danas su Mitrovske zadušnice po pravoslovnom kalendaru, u narodu prozvane i jesenje zadušnice ili mitrovdanske, zato što su uvek uoči Mitrovdana, praznika koji se sutra svetkuje, a koji je posvećen svetom Dimitriju, sinu velikog solskog vojvode, koji je pomagao i štitio hrišćane i sam bio hrišćanin i činio velika dela i izlečio mnoge. A kada je reč o 7. novembru, današnjem danu, evo šta piše u Srpskom narodnom kalendaru za 2020. odnosno staru srpsku 7528. godinu, čiji je autor etnolog Dragomir Antonić. Zajedničko za zadušnicu u svim krajevima jeste izlazak na groblje i organizovanje posluženja na groblju. Peku se kolači od belog brašna koji se zovu prosvore. Spremaju se žito, rakija, pivo, vino i voda. Ponudama se služe rođaci i prijatelji koji su na groblje izašli, a ne odbijaju se ni nepoznata lica ako priđu grobu, piše u Srpskom narodnom kalendaru autor Dragomir Antonić. Inače, do 7 sati, poštovani slušalci, u novom danu Radio Beograda 2, čućete i priču o vitezovima, kako se deca uče tradiciji, a i rubriku Hrišćanska teološka pismenost. Ali, za sada, prvo, blok o zdravlju i program projekta Zdrav dan u novembru, čiji je autor profesor dr. Veselin Drašković i još 40 eminentnih lekara i naučnih radnika. Međutim, prvo, muzika.
Ponovo tražiš moje srce, tu je. Nekada nije sve baš lako sa velikim željama, ali kada pomisliš da moje je tuđe, progoni te.
Zdrav dan i ove subote navali. Profesore, kakav je program dešavanja od 10 sati pa do 13, koliko traje program Zdravog dana navali?
Kao što smo i počeli našu kampanju za promociju zdravih stilova života i za prevenciju rizikofaktora, tako i nastavljamo sa temama koje najviše ugrožavaju ljude, a protekli mjesec je bio mjesec fizičke aktivnosti. I mi smo se trudili da u okviru fizičke aktivnosti, što će biti tema u svim subotama, zdrav dan na Avali, praktično prikažemo koliko je fizička aktivnost bitna u sve ostale zahtevnosti u organizmu. Na prvo mjesto bi stavio srce, jer srce je organ koji radi čitav život. I bez srca je nemoguće zamisliti život. I ako hoćete nešto da budete i pametni, kažete srce pameti. Da napomenemo da se u Srbiji godišnje desi oko 55 do 65.000 smrti izazvane srce. Odnosno, lošim načinom života, ispaštanjem srca i bolesti srca su na prvom mjestu. Novembar, decembar i januar ulazimo u priču o zdravlju kroz metabolizam, znači kardiovaskularno, respiratorno, endokrino uz kretanje. I tako da dolazi mjesec srca i mjesec endokrine. Naravno da ćemo u tim promocijama i ovoj sad suboti vratiti pažnju na srce, krvne sudove i na sve više izraženiji problem infarkta i moždanog udara. Znači mora se raditi prevencija na srcu, na krvnim sudovima i na moždanom udaru. Razlog jeste broj obolelih i broj pacijenata koji se pojavljuju sa tim tegobama.
Čemu ćete govoriti ove subote?
Ove subote govorimo o tome kako je moguće prepoznati zamor kroz srčani rad. Kako je moguće prepoznati stres kroz srčani rad. Kako je moguće prepoznati kroz srčane funkcije stanje u čovjeku koje je izazvano načinom života. Jer način života inspiriše srce da radi. I to kako srce radi, takav nam je život. Kroz srce mora sve da prođe. Ako ste umorni, premoreni, ako ste pod toksinima, ako ste pod utjecajem alkohola, duvana i hrane ili kolektivnog stresa, naravno da ta patnja mora proći kroz srce i ono se uočava kroz broj otkucaja u minuti koji je veći. Interesantno je pomenuti da godišnje iz te nepažnje ponašanja, iz nepažnja na društvene odgovornosti, srce uradi oko 10,5 miliona otkucaja više nego što bi trebalo. Tako da se u nekom desetogodišnjem prostoru krije infarkt. I lako ga je predvidjeti. Kako? Pa srce radi više nego što treba. A zašto mora da radi više nego što bi trebalo? Jeste što je organizam čitav uzbuđen i pod stresom. Taj stres koji organizam upija kao sunđer, praktično determiniše rad srca i iscrpljuje kompletnu sferu u organizmu. Znači, mi smo jedan hronično zapušten organizam i hronično zapušten čovjek. Kome treba pomoći? Mi smo se posvetili kroz ove programe praktično tom zapuštenom čoveku. I želimo svake subote da damo neki mali doprinos da se umoran, depresivan, neraspoložen čovjek seti sebe i seti radosti i zadovoljstava koje mu svaki dan se nude, nažalost, on ih ne uzima.
Samo još da kažemo, profesore, gde slušalci, još jednom da podsjetimo, mogu da pronađu sve informacije i kome da se jave ukoliko žele da se priključe programu?
Naravno da kad ukucaju Vesko Drašković, naći će mnogo toga na YouTube-u što sam pričao i čemu sam se sve posvetio u ovoj temi. I naravno infocentar 063-360-251 i mogu zvati u 24 sata kad god hoće.
Kako se to naziva, to u tvojim očima, što procveta poput cveća? Kako se to naziva, osjećaj u grudima, ja bi rekao da je sreća. Kako to da noćima, zbog tebe ne spavam ja, vrednija od svakog blaga. Draga, dovešću te u moj grad, a on kad te vidi tad, pružit će ti svoju dušu. I ne brinem samo ja, ne šetaj se rekama, možeš izazvati sušu. Kako to da noćima zbog zbog tebe ne spavam ja, vrednija od svakog blaga.
Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Filmski festival, slobodna zona, šuma, zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
Eko.
Priča o vitezovima. Vitez kao koncept junaka u srednjovekovnom društvu, a i Srbiji. Nauk arheologa Marka Aleksića.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjovekovnog nasleđa. To je važno ako kažemo da se danas evropska ili zapadna kultura, kako je nekad nazivamo, da je ona danas postala globalna i da svi njeni motivi iz njenih tradicije su danas globalni motivi. Znači, to su arhetipski motivi na nivou čovečanstva danas. I jedan od takvih motiva je i vitez. Vitez pre svega kao koncept junaka, koji je izrasto iz te srednjevekovne evropske tradicije pre svega. Kad kažemo vitez, dobro je reći šta se pod tim pojmom tačno podrazumeva. Taj pojam je naravno širok. Vitez i viteštvo i danas simbolizuje skup ljudskih vrlina. On je jedan pojam koji ima vrhunski autoritet i dan danas. U vojnom smislu vitez predstavlja teško oklopljenog konjanika, dakle ratnika na konju, i konj jeste jedan od glavnih obeleža srednjevekovnog viteza. Nije zato čudo da se u romanskim narodima izraz za viteza chevalier, caballero, cavalier, pa i reč u engleskom za viteški dvoboj, odnosno za viteštvo, izvinjam se, chivalry, da sve potiče od latinske reči za konja. Dakle, to je glavno obeleže viteza u tom jednom vojnom smislu i to je teško oklopljeni konjanik. U nekom društvenom smislu to bi bio pripadnik najnižeg plemstva u Evropi, koji su se i nazivali vitezovi. U srednjovekovnoj Srbiji su također postojali takvi ratnici i oni bi odgovarali našim vlasteličićima, mada i pojam viteza, odnosno miles, kako se na latinskom od 11. veka taj pojam naziva i pojavljuje, poznati u našoj srednjovekovnoj tradiciji, dakle u srpskoj srednjovekovnoj tradiciji. Treći aspekt viteštva, dakle osim ovog vojnog i društvenog, postoji i taj etički moralni, i to je nešto što najčešće danas definišemo kao viteški kodeks. To je smisao viteštva i to je ono što je za ljude srednjega veka bilo i suština tog pojma. Recimo samo da su sve te moralne i duhovne vrednosti viteštva srednjevekovnog proisticale iz hrišćanstva. Međutim, radi se opšte ljudskim vrednostima koje su razumljive svima. Tako da i neko ko nije pripadnik hrišćanske vere može prepoznati autentične ljudske vrednosti u vitezu i viteškom podvigu. Da kažemo nešto o poreklu viteza. Smatra se da je viteštvo nastalo u južnoj Francuskoj negde krajem 10. početkom 11. veka. Dakle, u Akvitaniji, u Languedoku, u Provansi, oblastima južne Francuske koji ima jednu specifičnu tradiciju i tu su na, da kažemo, rubu hrišćanskog sveta. Ne zaboravimo da je tada Španija bila deo islamskog sveta. Tu se rodila jedna ratnička tradicija koja je crpela svoju duhovnu snagu iz hrišćanstva. Radi se naravno o ratnicima koji su branili granice hrišćanstva, pa to nije ni čudo. Treba reći da je taj koncept ratnika doživio u 11. veku svoju konkretizaciju u pojmu Miles Christi. I to je onaj suštinski pojam na zapadu iz koga je proistekla ideja viteštva. Miles Christi ili Hristov vojnik, to je koncept ratnika koji s jedne strane duguje svoju lojalnost papi, Rimu, a s druge strane smisao svoje borbe i svojih ideala crpi iz hrišćanske tradicije. Ta ideja ratnika sa duhovnim integritetom, što je zapravo koncept viteza na zapadu, nije nastao na zapadu, već na istoku Evrope, konkretno u Vizantiji. To je ono što je važno i bez obzira što danas pričamo o viteštvu kao pre svega zapadnoevropskom fenomenu, radi se po svemu sudeći o fenomenu koji je nastao u okrilju vizantijske duhovne tradicije i ratničke tradicije, budući da taj koncept ratnika za duhovnim integritetom može se najranije prepoznati u ideji svetog ratnika. Sveti ratnici, to i nama Srbima veoma poznat pojam, on se nalazi svugde na zidovima svakog od naših hramova. Međutim, od 7. veka se može pratiti taj fenomen u Vizantiji. Zanimljivo je da se na tlu Srbije takođe može pratiti na osnovu arheoloških nalaza i nekih najstarih fresaka iz naše tradicije. Iz 10. veka, 11. veka mi već imamo svedočanstva o poštovanju svetih ratnika u srpskoj tradiciji, što je jako važno, jer to pokazuje da je ta ideja ratnika sa duhovnim integritetom, iz koje je proistekla ideja viteza na zapadu, bila poznata u Srbiji pre nastanka zapadnoevropskog viteštva. To je važno i govori o jednoj dubokoj tradiciji viteštva i ratništva na našim prostorima i u srpskoj srednjevekovnoj tradiciji, i naravno neće kasnije biti ni čudo da se neki od izuzetnih primera vitezova, junaštva i viteškog podviga sreću u srpskoj srednjevekovnoj tradiciji.
écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir le thé dans les soukas à Man. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Rio Bat au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine. Et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Ah, oh, quelle est belle notre chance. Nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable. Nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau. On fera des jours de fête tant qu'on a deux héros. On saura gardien de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain mélangées de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles. Nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh oh oh
oh. Šest sati 40 minuta, poštovani slušalci, Novi dan i Radio Beograd 2 vode vas nedaleko. Idemo do Pančeva. Naime, humanitarna organizacija Sačuvajmo porodicu osnovala je u Pančevu besplatnu školu gusala, epske poezije i crtanja za decu stariju od 7 godina. Detaljnije u prilogu Gorana Jovičića.
Uz poznatog pančevačkog karikaturistu Nikolu Dragaša, deca od malih nogu na zanimljiv način uče kroz ilustracije i strip srpsku istoriju, a kroz portrete vojskovođa će se upoznati sa našim znamenitim ličnostima.
Pa sigurno će u portretu biti elemenata i karikature, ima tih nekih ličnosti koji jednostavno to dozvoljavaju, a da nije karikatura samo smešno, negde ćemo da bacimo akcent, da upozorimo na neke stvari kao što su možda bili neki ratovi ili neke stvari koje su se desile u istoriji, a na koje nekad nismo ni ponosni.
Sviđa mi se što ovde se crta i zato što crtamo mnogo stvari koje ja nisam znala.
Meni se baš sviđa u školi zato što učimo da crtamo. Ja baš volim da crtam i zato što smo svi nasmejani.
Humanitarno udruženje Sačuvajmo porodicu za sad ima dvoje gusala na kojima će uz našeg guslara Aleksandra Taušana deca učiti da sviraju naše najpoznatije lirske i epske pesme.
Volim da sviram zato što je lepa muzika. Sve pesme o Srbiji idu uz gusle i volim da sviram u selu.
Zato što moj tata gusla, a zato ja volim guslo.
Deci prija ovaj zvuk. Ovo je jedan neverovatan sklop tonova koji je prija ušima, pogotovo deci, i nadam se da ćemo da uspemo što više dece da okupimo, da ih izvedemo na pravi put. Cilj je pre svega da postanu dobri ljudi, da ih naučimo našoj istoriji i kulturi.
Čuvanje tradicije i učenje dece pravim vrednostima ovde smatraju da je veoma važno, jer samo tako možemo očekivati da će porodične vrednosti u budućnosti imati ko da čuva. U udruženju upis novih članova je u toku, a u planu je i da se oforme nove sekcije, i to za etno pevanje i frulaše.
Radio Beograd 2.
Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost. Ispravno pristupanje hramu i znak časnog krsta. Govori dr. Srboljub Biparipović, đakon i profesor na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Ovom prilikom svakako kada govorimo o liturgici i nekakvim osnovnim postavkama znanja svakog pravoslavnog hrišćanina, kako o hramu, o crkvi, tako i njihovoj ulozi u bogoslužbenoj zajednici, polazimo najprije od hrišćanskog hrama. Šta zapravo predstavlja hrišćanski hram? Hrišćanski hram ili crkva jeste istovremeno i dom Božji i dom hrišćana, odnosno jedan naročiti prostor, naročito mesto koje jeste mesto sabiranja, okupljanja, dolaženja hrišćana iz jedne, recimo, primjera radi parohije, ili pak hrišćana koji dolaze u neku drugu crkvu usled drugih okolnosti, radnih obaveza ili nekih drugih motiva. Crkva apsolutno podrazumeva jedan odgovarajući kodeks ponašanja. Najprije kada ulazimo u dom Boži, u hram, svaki od hrišćana bi trebalo da prilikom ulaska u hram načini znak krsta, to jest da se osenji znamenje časnog krsta. Znamenje časnog krsta je za nas najsnažnije oružje koje može da postoji u borbi kako protiv demonskih sila, tako i u borbi protiv određenih naših skretanja sa puta i kolebanja i presabiranja, kada možda u nekom trenutku se pitamo da li je crkveni način postojanja smo dobro razumeli i da li je to zaista naš u pravom smislu reči izbor. Nekada su hrišćani, pogotovo u prvim vekovima, veoma pažljivo, ali često koristili znak časnog krsta, osenjujući se na sebi, na svome telu, i time bili čak i ismevani od strane mnogobožaca, koji su ih nazivali kruciole, kao poklonicima krsta. Ali hrišćani su veoma dobro znali da ovo znamenje, koje je zapravo poziv, istovremeno vapaj molitveni hrišćanina na zajednicu sa Bogom, na pomoć sviše, to jest odozgo, i s druge strane da je to izraz nepokolebive naše vere, kako tih hrišćanskih generacija, tako i danas, da verujemo u Oca, Sina i Svetoga Duha, Boga Trojičnoga, Boga u tri ličnosti, i također da verujemo u promisao Božiju i spasenje koje je ostvareno u ličnosti Hristovoj za sve ono što je stvoreno, na čijem čelu se nalazi ljudski rod. Ulazimo, dakle, stupamo u crkvu, krstimo se i pristupamo da celivamo ikone. Pravoslavni hrišćani, verovatno, usled praktičnih razloga pojedini, najpre se odlučuju da obezbede određenu količinu sveća, ne govorimo o tačnom broju, pa onda dolaze da pre svega celiva ikonu i da prisluže te sveće tamo gde je mesto namenjeno prisluživanju tih sveća. Naravno, ovde ne možemo da kažemo da u tome treba prepoznati nekakvu tobožnju grešku, ali s druge strane trebalo bi razmišljati o tome da, ili ako to učinimo, prethodno pribavimo sveće, ili pak prvo se odlučimo da uđemo u crkvu, da se pomolimo Bogu, pa da onda obezbedimo sveće i prislužimo ih. Tu ne treba sada tražiti rigidne regule, to jest pravila, i sada deliti ljude koji su se odlučili za jedan ili drugi pristup. Ono što je važno jeste da prilikom dolaska u hram u svakom slučaju se uđe u hram i da se celivaju ikone. Zašto je to važno? Zbog toga što je to jedan vid uzimanja vremena za svakog hrišćana. Šta to znači uzimanje vremena? Pre svega to podrazumeva nastojanje hrišćanina da osveti vreme koje mu stoji na raspolaganju, da na određeni način odeli profano vreme od vremena osvećenja, ili pak povrh svega da profano vreme i sve ono što karakteriše život hrišćanina, kako u vremenskom, tako i u prostornom smislu, prinese i ugradi u svoj prinos, koji će sasvim sigurno da doživi svoju kulminacionu tačku, to jest da bude primljen, prihvaćen, ne samo toga dana, nego pre svega na zajedničkom bogosluženju. Jer ne smemo da zaboravimo da sve ono što se tiče našeg ličnog učešća ili ostvarenja kao hrišćana ponaosob, bilo da govorimo o molitvenom pravilu ujutro ili uveče, osenjivanju znamenjem časnog krsta, pomaganju potrebitih, bolesnih, siročadi, udeljivanja određenih priloga, staranja za ljude koji ma može da se pomogne, sve to posmatrano u nekom širem kontekstu biva ugrađeno u liturgiju ili evharistiju kada mi dolazimo u našu parohijsku crkvu. Dakle, to su dela naših ruku.
Thank you. шарики крути, карманы выворачивай. Ой, лимончики, вы мои лимончики, где растете вы в моем саду? Ой, лимончики, вы мои лимончики, где растете у Сони на балкончике? Хочешь замуж выйти, а молодого мужа взад, для начала научись, где червончики достать. Ой, лимончики, вы мои лимончики, ой, где растете вы в моем саду? Ой, лимончики, вы мои лимончики, где растете у Сони на балкончике? Кстецкой Бенни жил, Бенни мать свою любил. Если есть Бенни мать, знаете, куда послать? Ой, лимончики, вы мои лимончики, где растете вы в моем саду? Ой, лимончики, вы мои лимончики, где растете у Сони на балкончике? Сонечки на счастье брошу нервы напрягать, стану вместе с кружерою я лимончики жевать. Ой, лимончики.
6:55.
Радио Београд 2. Вести.
U Srbiji u poslednja 24 sata od posledica koronavirusa umrlo je još 10 ljudi, a zaraza potvrđena kod 2282 od testiranih skoro 13.000. Na respiratoru su 74 pacijenta, a krizni štab je odlučio da će na jesenji raspust od 11. do 16. novembra sa osnovcima ići i srednjoškolci. Organizovanom okupljenju u zatvorenom prostoru, koje se odnosi na proslave i seminare, može da prisustvuje najviše 5 osoba. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar istakao je da je neophodno čuvati zdravstveni sistem. Lončar je građanima poručio da našim zdravstvenim radnicima, koji se protiv virusa korone bore 8 meseci, mogu da pomognu tako što u narednih 10 dana neće napraviti ni jedan kontakt koji nije neophodan. On je za RTS istakao da je za 7 dana u COVID ambulantama u Beogradu pregledano 20.000 ljudi. Dok se u još 5 država SAD-a prebrojavaju glasovi na predsjedničkim izborima, pristalice demokratskog kandidata Joea Bidena počele su da slave na ulicama Filadelfije, a pristalice Donalda Trumpa nastavljaju proteste. Aktuelni predsjednik Trump poručuje demokratskom kandidatu Bidenu da nema prava da tvrdi da je pobedio na izborima i najavljuje pravnu borbu. Vreme. Nakon hladnog i ponegde maglovitog jutra, dan sunčan, temperatura od 12 do 15 stepeni. Detaljnije o vremenu danas u izveštaju Slobodana Sovilja.
U subotu na području Srbije ujutro hladno, ponegde u slab prizemni mraz, u nižim predelima uz maglu ili nisku oblačnost, koja će se ponegde u Vojvodini po kotlinama i dolinama reka zadržati pre podne. Tokom dana biće pretežno sunčano, a uveče i naredne noći ponovo formiranje magle u nižim predelima i po kotlinama. Duvaće slab vetar promenljivog smera, maksimalna temperatura biće u intervalu od 12 do 15 stepeni. Na području Beograda u jutarnjim satima hladno, u pojedinim delovima grada sa maglom, a na širem području grada očekuje se i slab prizemni mraz. Tokom dana biće pretežno sunčano, a uveče i u toku naredne noći ponovo formiranje magle. Duvaće slab vetar promenljivog smera. Maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 13 stepeni.
Čuli ste vesti. We'll be right back. Poštovani slušalci, nedavno je objavljena knjiga književni eseji autora Vitomira Teofilovića. Tako se knjigama aforizama Dole crni petak, Primeri optimizma, Državni cirkus, Srbije i ostatak sveta, Orvel neće proći i mnogim drugim, zatim antologijama, na primjer Vrag i šala, Pola stoljeća srpskog aforizma i još drugim antologijama, mnogim recenzijama, prikazima, pridružila i ova značajna zbirka eseja o aforizmu i satiri književni eseji. Gospodin Vitomir Teofilović je naš gost u Novom danu Radio Beograda 2 ovoga jutra. Gospodine Teofiloviću, hvala što ste se odazvali našem pozivu i pridružili nam se i dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao.
Na oko 400 strana gusto zbijenog teksta, ali taman koliko treba. Saznajemo mnogo važnih činjenica bitnih za našu savremenu aforističarsku i književnu scenu. Knjiga počinje portretima nekih srpskih aforističara, Savo Martinović, Zoran Stanojević, Radmilo Mićković, da ne nabrajam sada, neka to slušalci sami vide kada budu došli do knjige. Čime ste se rukovodili da iz naše savremene aforističarske scene izvojite baš ovih 10 aforističara o kojima pišete?
Fenomen našeg aforiza je svetskih razmera. Mi imamo nikad i nigde u čitavoj istoriji književnosti, u čitavom svetu književnom, nije toliko sjajnih satiričara pisalo tako sjajne književne aforizme kao kod nas. Ulazimo već u polovinu stoleća od kako je to, još sa pojavom Viba, Brane Crnčevića, Duška Radovića, te generacije pa sve do najmlađih. To su moje antologije koju ste pomenuli, Vrag i šala, koja je prevedena i na ruski, a odatle je postala poznata slavističkim katedrama u svetu. Tu je bilo 163 naša pisca, tako da mi zaista imamo najviše i najbolje aforističare na svetu i u tom, naravno, nizu postoje i najbolji među najboljima i koji zaslužuju da im se naprave književni portreti i ova imena koje ste pročitali i još neki, kao i prethodno u prethodnoj knjizi, kao što će biti i neki u sledećoj mojoj knjizi koja je bit će otprilike za mjesec, dva završena. Tu sam osjetio potrebu da ih prikažem onako šire, da im dam portrete, a inače u samoj knjizi se puno govori o knjigama aforizama i o fenomenu aforizma, jer mislim da je to nedovoljno kod nas, i ne samo kod nas, nego uopšte u svetu, je to malo žar po strani, malo i u senci drugih krupnih žarova, romana, priča, poezije, a mislim da zaslužuje najveću pažnju.
Evo, baš kada je reč o aforističaru Savi Martinoviću, evo primjer kako vi to analizirate. Kažete, navodite njegov aforizam, čovjek je čovjeku vuk. Kao da je light motiv zajednički imenitelj Martinovićevih aforizama. Tek kad umre, čovjek uvidi da nije bio tako crn kao što je video sebe u očima drugih, računajući i bližnje. I tako dalje. Znači, vi prilazite tim aforizmima ne samo navodeći ih, ne samo opisujući ih, nego tražite u njima njihovu književnu vrednost. I to tako što, recimo, to je i drugo poglavlje knjige gde navodite razne eseje, prikaze drugih i teoretičara i književnih kritičara, ono što su oni rekli na temu aforizma i satire, pa onda izvodite zaključak.
Znate šta, aforizam je jedan specifičan žanr ili književna vrsta koji spaja misaono, odnosno filozofsko i književno. Postoje teoretičari aforizma koji ja pominjem u svojim esejima, kao što su Ivan Focht, izvanredan estetičar koji je živao tokom druge polovine prošlog veka u Sarajevu, tada smo bili u Jugoslaviji. Postoje u svetu čuveni teoretičari aforizma i tako. Među njima je najpoznatiji engleski filozof Francis Bacon, koji je još u 17. veku stvrdio da je aforizam najteži, najcenjeniji treba da bude književni žanr, zato što se to na malom prostoru u okviru jedne ili dve rečenice kazuje nešto slojevito, daje se neka poruka koja je sadržajna mnogo više nego što mnogi doživljavaju aforizam kao jednu duhovitu misao, kao tako jedan malo misaoni vic. Međutim, ja sam se trudio u svojim knjigama da pokažem da aforizmi imaju punu književnu vrednost, da su slojeviti, da su složene tvorevine. To je ono kako su ruski teoretičari, takozvani formalisti u 20. i 30. godinama proteklog veka ustanovili i nazvali složenom jednostavnošću. To je jedna visoka estetička kategorija da se na naoko jednostavan način kažu dublji, dalekosežniji sadržaji sa dalekosežnim značenjima. Šta to praktično znači? I to ste, ovo što ste citirali u mnogim tim analizama, ja pokazujem da aforizmi imaju i tu svoju filozofsku dimenziju, da su to sociopsihološke observacije sa mnogim istorijskim reminiscencijama, sa antropološkim nekim pretpostavkama i implikacijama i tako dalje, da su oni mnogo misaoni nego što nam se učini na prvi pogled onako kad ih čujemo, jer kad ih čujemo mi prvo zapazimo njihovu duhovitost, tu igru reči i smisla, a tek posle vidimo kod vrhunskih aforističara da je to reč i o jednom odnosu prema svom vremenu, prema problemu svom vremenu, za jedan pogled prosto na svet i na svoje društvo.
Gospodine Teofiloviću, i vi sami pišete naravno aforizme. Koliko dugo radite na jednom aforizmu i kako, gde nalazite građu, kako izgleda taj proces?
Pa sa aforizmom je kao i sa drugim književnim žanrovima, možda je najbolje to uporediti u smislu stvaralačkom sa poezijom. Poezija, kao što znate, da podsjetim, i sami su pesnice o tome puno govorili, neka pesma nastane, tako reći, u trenu. Samo ostalo da je zapišemo, da je malo sredimo medrički i tako dalje, stilski da je dovedemo u neku stilsku harmoniju. Međutim, neke pesme, to imamo izjave čuvenih pesnika Valerija i drugih pesnika u svetu, da su na nekim pesmama radili i mesecima, pa su se vraćali čak i narednih godina. Tako je isto i sa aforizmima. Neki nastane u trenu, sene u jednom trenu, pa ostaje samo da to malo uobličimo. Međutim, ima aforizama koji se klešu dugo, onda zavisi naravno od te majstorske radionice i svaki aforističar na svoj način, naših ovde pomenutih iz naše starije generacije posleratne, koja je proslavila naš aforizam. Recimo, sam Vib je malo pisao, ali su aforizmi fenomenalni i skoro svi su antologijski. On je jednostavno sam sebe klesao, kao što je Andrić puno radio na stilu formulacijama svojih romana i priča. Pogrešno bi bilo misliti da aforizmi, on poneki nastane sasvim brzo u letu, ali knjiga, kao zbirka aforizama, boga mi, kod dobri aforističara potraje poduže, i to možemo najbolje pokazati prema ritmu Aleksandra Baljka, jednog od naših najboljih i u svetu poznatih aforističara, koji otprilike na oko 5 godina prođe od jedne zbirke do druge, ali su zato sve zaista na najvišem književnom nivou.
Da malo zastanemo sa razgovorom o knjizi Književni eseji. Naš gost je Vitomir Teofilović. Gospodine Teofiloviću, da vas zamolimo da nam pročitate neke aforizme po vašem izboru.
Pa evo, pre nego što pročitam nekoliko svojih i možda u nastavku i još nečih aforizama, pomenuo bih jednu knjigu koja je dosta relativno malo primećena u kulturnoj javnosti, a mislim da zaslužuje pažnju. To je antologija koju smo napravili pokojni Bane Jovanović i ja 2012. godine, pre 8 godina. To smo skupili aforizme od stotinak naših, precizno rečeno od 111 naših aforističara, o medijima, o štampi pre svega, ali i o drugim medijima, naravno svima i elektronskim i tako dalje, pa bih ja to odatle, evo da počnem što sam ja zapazio o medijima. Nema meda bez medija. Samo tabloidi dosežu punu nezavisnost i od istine i od morala. Šta će nama nezavisni mediji? Samo zavisni sve znaju iz prve ruke. Za sad samo mi znamo da smo nebeski narod, ali kad tad medijska blokada će pući. In medias yes. Hvala cenzuri, ako rđavi događaj iza taje, nisu se ni zbili. Kad euforija piše, apatija čita. Nije vest da se mi vratimo u svetsku zajednicu. Vest je da se svetska zajednica vrati u nas. I got a pocket full of sunshine. I got a love and I know.
go that nobody knows where the rivers flow, and I call it home, and there's no more lies in the dark of this life, and nobody cries, there's only butterflies. Take me away, a secret place,
a secret place.
Poštovani slušalci, sa nama jutros gospodin Vitomir Teofilović. Povod je njegova knjiga koja je nedavno objavljena, književni eseji. U njima pišete i o romanima, poeziji, ne samo o aforizmima, pričama, antologijama. Da, zašto je to značajno?
Pa to sam teo da dodam. Ono vaše u početku ste naznačili ovaj deo i jeste pretežan deo o našoj satiri, pre svega o aforizmima i aforističarima, o njihovim knjigama i njihovi portreti, na koje sam nastojao da uočim specifičnosti naših najpoznatijih, naših najvrsnijih aforističara. Međutim, u drugoj polovini knjige govorim i o knjigama poezije, romanima i tako dalje. Mislim da je potrebno da se malo više piše u našim knjigama. Mi imamo izvanrednih pisaca iz raznih oblasti poezije i prozi, ali nedovoljno se o njima piše. Nekada je postojala književna kritika 60. i 70. godina, 80. ali je ona postepeno iščezavala. A šta je time hoću da kažem? Književna kritika koja je imala svoj stav, da, a šta znači to je svoj stav? Znači ne samo da proanalizira nešto i protumači, nego da stavi u neki redosled vrednosti, jer bez toga nema pravih ocena. I sad mi imamo, recimo, kad se čitaju kulturne rubrike naših, čak i dobrih, i najboljih i najozbiljnijih i novina i časopisa, mi ćemo često naći formulaciju kod književnih kritičara za nekog pisca, za neku knjigu da spada u vrh naše književne, među vrhovi i tako dalje. Međutim, naši tumači izbegavaju da porede, da koriste tu stvari metodu koje se nisu libili, recimo nečuvene antologije Bogdana Popovića, kritike, da uzmemo kad već spominjemo kritike Jovana Skerlića. On je bio nemilosrdan, on je pisao žestoko o svim knjigama koje je čitao, i to je ne samo koje je kudio, koje mu se nisu dopadale, koje sam smatrao da nisu velika vrednost, nego i one koje su mu se dopadale, nalazio u njima određene aspekte, određene odlike. Mi nemamo, nažalost, iščezla ta kritika, to je još bilo, učaurilo se vreme samoupravljanja i toga se nismo ni dan danas izlečili. I ja nisam to vratio, možda sam za nijansu malo više nego neki drugi. Mi imamo divne tumače, imamo profesore sa katedri književnih koji fantastično prikazuju knjige, ali nemaju taj uopšte ugao kritike kao komparativne metode da uspostavljaju neku hijerarhiju vrednosti, nego se zaustavljaju na finom tumačenju, na onome što smo malo ironično nazivali kad smo bili đaci ili naši nastavnici, šta je pisac teo da kaže. Oni to izvanredno otvore knjigu i tako dalje. I ja sam ostao na tome, šta se desilo.
Hoćete da kažete, gospodine Teofiloviću, da je vaša knjiga, književni esej, u stvari tumačenje? Ili kritika?
I moja knjiga više tumačenje nego kritika u ovom drugom smislu te reči. Zašto? Mi nemamo tu društvenu klimu. Ja sam u jednoj recenziji napisao za jednu knjigu rečenicu ovoga tipa. Možda se neće svi čitaoci složiti sa stanovištem tim i tako dalje. Sve drugo je bilo onako pozitivno, pohvalno. I ta spisateljica mi se javila, jao, vi hoćete mene da sahranite, ovo me niko neće štampati, ovo je ovo ono. I ja sam morao i taj jedan jedini pasus, u koji nije bio stroga kritika, nego hipotetički sam onako učtivo se izrazio da sa nečim što mi se činilo da nije baš prihvatljivo. I to sam morao da izostavim. Mi nismo dovoljno zreli za to. Ali ovde ima jedno opravdanje. Ovi moji tekstovi, što oni otvaraju na neki način više. Ja mislim da sam dužan, pošto imam i takvo obrazovanje i taj afinitet književno-filozofski, da ukažem na one implikacije koje bi ostale neprimećene. Jer ono, kao što sam pomenuo u jednom momentu, čitaoci vide onaj sloj duhoviti, to im se dopadne kao caka, kao obrat, kao eto tako jedan, da kažemo, da upotrebimo nemački izraz štos, koji se doduše i kod nas u domaći u vekovima. Međutim, ne vide onu misaone valere, onu dimenziju. Ja pokušam da to stavim i u istorijski i kulturološki jedan kontinuitet. Znači, ja se trudim u stvari da otvorim što više, da pokažem taj nevidljivi deo aforizma, jer ja mislim da je aforizam, kao što su i druge književne tvorevine, kao što je poezija, kao što su priče i romani, naravno mislim na one visoke književne estetske vrednosti, jer svako delo je u stvari umreženo, što je, da upotrebim jedan izraz, sad je to koji u modi, da svako je deo opšte ljudskog mozaika, jednog mozaika cele kulture i umetnosti, i sad to je dobro da se na to ukaže koliko su ovo i te male tvorevine naoko, nema sitnije od njih, najkraća književna forma, kao što je aforizam, koliko i on slojevi. Znači, jednom kažem, ja mislim da su svi književni žanrovi u odnosu na istinu, u odnosu na književnu lepotu i tako dalje, ravnopravni, ali bilo je mislilaca, i to ozbiljni, pomenuo sam Francisa Bacona, koji je još u 17. veku stavio aforizam na prvo mesto. A zašto? Zato što, kaže on, to samo mogu koji su podareni najvećim talentom i intuicijom i mogućnošću da sagledaju stvari u suštini i koji ne rade kao oni autori veliki formi. Kod aforističara ničega toga nema, samo odmah vidimo tu suštinu, to što je najbitnije i tako dalje.
Književni esej, knjiga koju je izdala izdavačka kuća Geja, napisao naš gost, gospodin Vitomir Teofilović. Gde slušalci mogu da nabave, gospodine Teofilović, ovu knjigu?
Knjige se danas seja, znači knjige aforizama, knjige satire i tako dalje, imaju jedan paradoks. Naime, nas vole aforističare, uopšte satiričare, publika nas voli, pune su dvorane kad nastupamo na Kolarcu u bilo kojoj dvorani. Međutim, po nekoj inerciji, ko zna od kada to ide, manje se kupuju, gotovo simbolično u odnosu na romane, na poeziju i tako dalje, zato što su to ljudi nekako navikli da im dođe to na usmeni neki način i onda oni među sobom prepričavaju i tako da ih nema u većini knjižara. Međutim, u jednoj uvek mogu da se nađu i moje knjige i moji kolega, to je ova knjižara Aleksandar Belić na Studentskom trgu u samoj zgradi Kolarca, tu gde je ulaz, pored ulaza u koncertnu i druge dvorane, tako da eto, to je jedno zgodno mesto i može tu da se nabavi ova i druge moje knjige i moji kolega i tako.
Evo, čuli smo gde može da se nabavi knjiga književni eseji, a poštovani slušalci, evo, vidimo, gospodin Teofilović je donao jedan primjerak knjige da vam pokloni, je li tako, gospodine Teofiloviću?
Ja sam donao jednu knjigu da poklonim, a toliko više i radije to činim, ne samo što cenim svoje slušaoce i ljubitelje humora i satire, posebno aforizma, nego što me i veliki izvanredne sentimenta, da upotrebim tu reč, vezuje za ovu kuću koju danas gostujem, za drugi program, jer sam ja tu svojevremeno 10 godina uzastopno imao svakodnevnu emisiju Panorama duha, u kojima sam svakoga jutra, nešto pre 7 sati jutru, govorio izabrane misli iz celoga sveta, Zoričara, pisa i tako dalje, raznih ljudi iz raznih oblasti, i dobio sam i vašu nagradu pre nekoliko godina za saradnju i tako.
Poštovani slušalci, knjigu Književni eseji dobit ćete, i to sa potpisom autora Vitomira Teofilovića, ukoliko pozovete broj 011-3229-653. Gospodine Teofiloviću, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za nas i slušalce.
Ja bih samo teo da dodam još jednu napomenu malu, koja nije tek kurtoazna, da se zahvalim na pozivu, nego jednu poetičkog tipa, da je aforizam, bez obzira što sam ja ovde ukazivao na njihove te razne slojeve, na njihove kulturološke, istorijske i tako dalje, reminiscencije, implikacije i tako dalje, da je to književni žar koji je najmožda narodski u jednom smislu, što svako može da napiše sjajan aforizam. Ovi koji kad budu čitali ili moje antologije, uvidjet će da među vrhunskim antologičarama imamo one koji su visoko obrazovani, koji su svoj talent poduprli visokim i velikim i raznovrsnim znanjima, ali da se ja divim posebno onima koji rade sasvim neke druge stvari, koji se bave nekim teškim poslovima, nekim fizičkim, a koji uspeju da napišu nešto vredno, aforizme, pesme ili drugo, priče i tako dalje.
Tako je, o aforizmima, razlici između aforizama, aforizmima, sentencama, filozofskim mislima, u nekom drugom prilikom. Zamolit ćemo vas da opet budete naš gost. Gospodine Teofiloviću, za sada hvala i mnogo sreće u radu.
let you let go.
Radio Beograd 2.
Mit jeder Welle kam ein Traum. Träume gehen vorüber, dein Brett ist verstaubt. Deine Zweifel schäumen über, du hast ein Leben lang gewartet. Hast gehofft, dass es sie gibt, hast den Glauben fast verloren. Hast dich nicht vom Fleck bewegt, jetzt kommen sie langsam auf dich zu. Sasa schlägt dir ins Gesicht.
Poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda i jutarnjeg vikend magazina Novi dan. Knjigu Vitomira Teofilovića, književni esej, dobila je Milijana Matijević. Mi čestitamo Milijani. Ujedno se izvinjavamo poštovanim slušalcima što nemamo više knjiga da vam poklonimo, ali eto, pripremili smo vam neke najave dešavanja u Srbiji, pa neka vam to eto, bude zamena na neki način za knjige. Za početak idemo u Zrenjanin, naime manifestacija Muzeji za 10 održat će se i ove godine u periodu od 9. do 15. novembra, a Evropska noć muzeja biće obeležena naredne subote 14. novembra. Kako će Narodni muzej u Zrenjaninu učestvovati u ovoj manifestaciji, reći će nam Duška Kolarov.
Manifestacija Muzeji za 10 održat će se ove godine u periodu od 9. do 15. novembra. A Evropska noć muzeja biće obeležena u subotu 14. novembra. Program Narodnog muzeja Zrenjanin tokom manifestacije sadrži 5 izložbi, pristup stalnoj postavci i projekciju filma Ruža Šulman. U salonu će biti postavljena aktuelna izložba Smrt fašizmu, kao i kamerna izložba Tito plakat, štampana akcija. u holu, izložba radova dečje radionice Moj grad lep kao slika. Mali salon prikazuje izložbu Rekonstrukcija srednjovekovnog ratnika, a na drugom spratu muzeja biće kamerna postavka Upoznajte primate. Stalna postavka također je otvorena za posetioce. Film Ruža Šulman biće prikazan u noći muzeja u subotu 14. novembra u 19:00 u salonu Narodnog muzeja Zrenjanin. Kako bi se publika uključila u naše aktivnosti, organizatori manifestacije Muzeji za 10 pokreću akciju Predstavi svoj muzej. Tom akcijom posetioce pozivamo da u formi kratkog videoklipa od najviše 3 minuta predstave svoj omiljeni lokalni muzej. Klipove će i publika i organizatori postaviti na društvenim mrežama, a najkreativniji će biti nagrađeni. Posetioci prilikom postavljanja materijala treba da stave nekoliko haštagova koji se tiču Muzeja za 10, odnosno Narodnog muzeja Zrenjanin. Tokom trajanja manifestacije radno vreme Narodnog muzeja biće uobičajeno. Izložbeni saloni biće otvoreni od 9 do 19:30 sa pauzom između 13:30 do 14:00, a stalna postavka radiće od 8:30 do 19:00. U sredu 11. novembra, kad se obeležava dan primirja, muzej neće raditi. U noći muzeja, u subotu 14. novembra, radimo od 17 do 21 čas i ono što je veoma važno, ulaz je besplatan. Naglašavamo ovo, iako su programi u Narodnom muzeju uvek besplatni. Evropska noć muzeja u sadržaju u Narodnom muzeju obuhvatići programe Savremene galerije, Narodnog pozorišta, Kulturnog centra, kao i Udruženja Veliko srce iz obližnjeg mesta Lazareva. Svi sadržaji biće realizovani u subotu 14. novembra u isto vreme od 17 do 21 čas i još jednom naglašavamo ulaz je besplatan. Programi su koncipirani u skladu sa obavezama i preporukama povodom aktuelne epidemiološke situacije. Broj posetilaca koji istovremeno mogu boraviti u prostoru je ograničen, a publika je u obavezi da nosi masku i održava međusobno rastojanje. Dobrodošli u Narodni muzej Zrenjanin.
Subota, 7. je novembar, jutros hladno i maglovito, temperatura od 0 do 6 stepeni, najviša dnevna bit će i do 15 stepeni. A u Šapcu izložba Šabac i kultura. Detaljnije u prilogu Vere Mitrović-Kulačin.
U Šabac su dolazile nekada pozorišne i operske trupe, ne samo iz naše zemlje, nego iz Praga i Pariza. Uz igranke i balove često su organizovane i lutrije, a u životu Šapčana pisale su čak i francuske novine. Izložba Šabac i kultura međuopštinskog istorijskog arhiva otvorena je na Gradskom trgu i prema rečima autora postavke Gordane Filipović i Ivana Doskovića predstavlja živo sećanje na dinamičan i raznovrstan razvoj grada. Od samog stvaranja moderne srpske države, Šabac je zbog položaja i prosvetiteljskog duha Jevrema Obrenovića postao kapija za evropski uticaj i kulturu u Srbiji. Kroz bogat trgovački život i razvoj građanskog sloja, koji sa više putuje i stiče obrazovanje na zapadu, prosvetiteljska tradicija se održava i jača u Šapcu tokom čitavog 19. veka. Veoma brzo posle otvaranja škola u Šapcu je odigrana prva pozorišna predstava, otvorena čitaonica, osnovana mnoga građanska udruženja. Ekonomski i kulturni napredak grada su bili blisko vezani i išli su ruku pod ruku. Posle Prvog svetskog rata i velikog razaranja koje Šabac preživeo, veoma brzo dolazi do obnove kulturnog života. U međuratnom periodu karakteristično je bilo da dolazi do brojnih gostovanja različitih kulturnih stvaralaca. Nova umetnost doživljava procvat, film postaje sastavni deo kulturnog života. Iako se položaj i važnost grada u novoj državi promenio, kulturni život nije gubio na intenzitetu i bogatstvu. Ovo je šesta izložba koju arhiv organizuje na trgu. Sve što je bilo pripremljeno, izloženo u galeriji na otvorenom, naći će se i u katalogu koji će uz podršku Ministarstva kulture biti štampan do kraja godine.
Poštovani slušalci, sada je 7 sati 42 minuta. Još jedno dobro jutro, posebno onima koji su nam se tek pridružili u subotnjem jutru, novi dan drugog programa Radio Beograda. A zdravo svanu smo svi mi koji smo zajedno od 6 sati jutros. Trenutak da čujemo šta se dešava u požarevačkom kraju. Po rečima naše kolege Novice Savića, 13. smotra amaterskih pozorišta Živka Matić ipak će biti održana i ove godine.
Centar za kulturu Požarevac odlučio je da se održi 13. smotra dramskih amatera Pomoravlja i Podunavlja Živka Matić od 16. do 19. novembra. Bilo je upitno da li će ovaj festival biti održan, njemu je inače termin u novembru, ali će u svakom slučaju biti održan u manjem obimu, odnosno trajaće samo 3 dana sa manjim brojem predstava amaterskih pozorišta iz Pomoravlja i Podunavlja. Festival otvara 16. novembra pozorište Masuka iz Velike Plane predstavom Samuela Beketa Čekajući Godoa. Zatim utorak 17. gostuje Gradsko pozorište iz Jagodine sa predstavom Crna dama. 18. Gradsko pozorište iz Smederevske Palanke sa predstavom Šta je Sobar video. I na kraju 19. i 19. novembra će nastupiti Teatar Esava iz Despotovca sa predstavom Pojava postaje masovna. U svakom slučaju, ovaj festival koji je posvećen Živki Matić, poznatoj televizijskoj i filmskoj glumici, inače Požarevljanki, traje eto već 13. godinu i organizatori su se potrudili da ne prekidaju taj kontinuitet. Sa druge strane, pitanje je naravno da li će biti održan i festival glumačke svečanosti Milivoj Živanović, kome inače termin u aprilu, ali je zbog epidemije virusa korona odložen i stavljen, možemo da kažemo, na ler, jer se razmišljalo o tome da bude održan baš sada u novembru u okviru novembarskih dana kulture koji se tradicionalno održavaju u Požarevcu i to verovatno u nekom revijalnom obliku. Doduše, za sada ne postoji potvrda iz Centra za kulturu da li će taj festival, na kome nastupaju inače profesionalna pozorišta iz Srbije, biti održan. Još uvijek takve potvrde nema. Bilo bi lepo da se kontinuitet nastavi, ali naravno sve to zavisi od trenutne epidemijske situacije. U svakom slučaju, ljubitelji pozorišta će eto, od 16. do 19. novembra moći da vide amaterska pozorišta na sceni Centra za kulturu u Požarevcu.
Thank you.
Izložba fotografija Slovačka svadba otvorena je ispred paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u Beogradu, a posetioci Kalemegdana moći će da pogleda izložbu do kraja novembra. Šta za novembar priprema Ruski dom nauke i kulture u Beogradu, reći će nam Jelica Mirić, organizator obrazovnih aktivnosti.
Novembar mesec u Ruskom domu se obeležava svečano, u onom obimu koje nam to zdravstvena situacija i epidemiološka dozvoljava. Jedan veliki datum značajan za savremenu istoriju Rusije je 4. novembar, dan narodnog jedinstva, dan kada je uspostavljena ne samo državnost, već je i objavljeno da su svi narodi, kojih je jako mnogo na teritoriji Rusije, imaju taj jedan zajednički dan kojim obeležavaju pripadnost jednoj velikoj, ogromnoj državi. I tim povodom koncerti će biti dostupni na sajtu Ruskog doma. To znamo da beogradska publika i širom Srbije publika voli da pogleda koncerte. Svakako ćemo se potruditi da eminentni ruski izvođači i ansambli budu sa vama i da pogledate njihovo umeće, kao i da obeležimo značajan datum u istoriji ruske države. Ono što ćemo imati takođe kao jednu vrstu druženja sa vama i ponovno napominjanja i posvećene na veliku i veoma raznoliku rusku kulturu, izuzetno duboku, svim nam nedostaje odlazak u pozorište, a mi ćemo pokušati to da vam nadoknadimo u periodu od 14. do 22. novembra na YouTube kanalu Ruskog doma. Biće dostupne predstave pozorišta iz Sankt Peterburga pod nazivom Sankt Peterburške pozorišne sezone. Neću unapred otkrivati, imamo različitih predstava i lutkarskih i krajnje ozbiljnih i klasičnih. Veoma je interesantno da svaku od predstava prati i majstorska radionica, kao i susret sa protagonistima ili rediteljima ovih velikih umetničkih ostvarenja. Detaljan program bi bio previše naporno da ga kažemo napred, ali na sajtu Ruskog doma ćete moći da pogledate tačno vreme emitovanja ovih lepih predstava i odličnih druženja i dešavanja koje smo pripremili za vas. Za poštovaoce istorije, a mislim da ih je mnogo, 17. novembar je dan kada ćemo se prisetiti ruskih izbeglica i njihovog nasleđa koje su ostavili u Beogradu. Ove godine se u Rusiji, a i u Srbiji takođe, obeležava 100 godina od egzodusa ruske vojske sa Krima. Ogromnu i vrlo bogatu kolekciju je sačuvao Vojni muzej, koje se nažalost u punom obimu nije došlo do naših dana, ali ono najvrednije ćete imati priliku da pogledate na izložbi u Ruskom domu 17. novembra u 18 časova. Dakle, rusko nasleđe u Vojnom muzeju u Beogradu, a za naše Beograđane u izložbenoj sali Ruskog doma dođite da se upoznate i pogledate šta su nam sve to veliki broj ruske inteligencije i vojske koja je boravila ovde u Beogradu ostavio.
Poštovani slušalci, budite u pokretu, ali ne jurite za pogačom preko hleba i ne strepite pred svakim trenutkom u danu, jer kako kaže vladika Nikolaj Velimirović, Bog probuđenim zlom budi uspavano dobro. Na kraju današnje emisije Novi dan drugog programa Radio Beograda, koja je reč o ekipi. Montaža tona i priloga Goran Ivković, za miks pultom jutros Pavle Savić. Muziku je odabrala Jelena Živković, a ja sam Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.